Eta argia, aldizkariari buruz solastatzeko mentxe astero Jon Torner kazetaria biltzen dugu, eta untekoan ere araxe izanen da bai, zer modu zion?
Ondo, ondo.
Eta bai azaleratalako iduri bat ekarri duzue, iduri irun xamarra eta betire gaiare ez da nola nahikoa Zaldibar argitu gabe urte bete. Eta horra azpi titulu beti Euskal Oasiaren distirak ez digu uzten ustelkeria ikusten. Beraz, nahiko adirazgarria bai iduria eta baita izenburuare.
Bai, ala da ez, justo irudia da hartua liburu batetikan, Zaldibar zona zero izenekoa, liburu hori Austar Zelaieta ikerketa kazetariak idatzi du, eta hain justu ba bereak dira itzurik, hori ez, zu komentau dituzunak, Euskal Oasiaren distirak ez diguzten ustelkeria ikusten. Guk Austar Zelaieta elkarrezketatu dugu, ez ditu izagirre lankideak egin dio elkarrezketa luze hau, laupa bostorrikoa. Austar Zelaieta buruz bitz esateko, bueno, hau da, bera ikerketa kazetari oso zaildua da. Guk komentatu dugu, bueno, nola atera berri duen txalapart argitaletxean hau, Zaldibar zona zero liburue, baina badauzka pilo bat Euskal Oasiarekin, Euskal Oasia deitzen da horrekin lotuta, ez bai liburuak eta bai artikuluak eta beste ingurumenarekin, eta bueno, zehazkin ustelkeria kasuekin lotutako zerak ikertzitu berak, izan poliziak edo agintari politikoekin narkotrafikoarekin duten lotura, jokoaren sektorea zere maiz hitz egin du, de Miguel auzia eta bar, ez askotan, pues, gaia hona ekarrita EAJ-ko eta PSE-ko jendea bidez tartian, ez, berak askotan aipatzen ditu horiek, ba, Euskal Oasia benetan ez dela existitzen demostratu aldera, ez. Liburu honetan zehazki, ba, esan dakoa, Zaldibar auziaz hitz egiten du pixka bat, bueno, auzionen atzean dauden pertsona, elkarte eta erakundeei buruz hitz egiten du batez ere, ez? Bueno, gogoratu dezagun, Zaldibar, bertan zegoen, dago, berter reziklin, bueno, ondakinak biziklatzeaz eta, bueno, tratatzeaz, hobeto esan da, arduratzen den enpresa, 2020ko txaiaren 6an ustet, ja tope egintzun, zabortegiak, lur eta ondakin jauzia egon zan, bueno, dena goitik bera jauz izan, ondakin asko toksikoak ziren eta, bueno, tamalez, bilangile hor zabor guztiaren azpian lurperatuta iltzian, ez? Orduan, bueno, berak aipatzen du elkarrezketan, Austar Zelaietak nola, ba, bueno, Zaldibar auzia, bai medioetan eta bai iritzi publikoan, ba, oso fokalizatua egondala segiden martirioan, eta ez aldiz ingurumenaren auzian, ez? Eta injustu batez ere aspektu horri heltzen dio berak liburuari, ingurumenaren auzi horri. Galdetzen dio, ez ditu izagirre momentu batean, ingurumen gaietan, ba, ari-ari asko tiro eginez gero, topo egiten dugula gure herrietako lantegiekin, adibidez, ez, eta lasa erantzuten dio Austarrek. Gustatzen zaigu futbol jokalarien 11akoak jakitea, baina ez gure enpresen alineazioak. Izan ere, gure auzokideak dira, edo gure semearekin egin dute komunioa, eta abar, Zaldibar auziak piztu du aspaldi baztertua zen eztabaida bat. Batez ere, etxeko hondakinen eztabaida zen nagusi, eta orain, benetako eztabaida nagusia gailendu da, industria hondakinena. Eta hor, interes oso handiak daude eta jende piloan ahaztuta. Eta jarraitzen du, pixkate gauzan duen dinua doaz jakin aldea. Politikoki ez zuzena izatearen kamioilariak entzun ditugu esaten ara edozer gauza botatzen zutela. Beraz, haiek ere ardura moral bat daukate. Zergatik ez dute alto egin, baroski, beren soldata eta beren lanpostua jokoan zeudelako. Bezerokeriaren muskulua hain da indartsua salatzeko zailtasun handiak ditugula. Hala ere txalotzen dut kamioilarien testigantza. Baina zulo horren nabarmentasuna hainbat sektoretan zulo izena jartzerainokoa izan da. Bai auzokideek, kamioilariek eta teknikari batzuek ere zulo esaten zioten. Orduan, zergatik etzaio zulo horri aurre egin orain arte, egon dira saioak, 80ko hamarkadatik, politika gintzan eta herri mugimenduan. Baina ez da, herri osoa biltzeko moduko mobilizaziorik egon. Ez da, egon artikulatuta. Hori berak dioena ez, pixka bat jakiteko, ostras, ze dimentsiodako gertaraz itzeken egin ez, istripularri hau. Hemen dozenaka izen aipatzen dira, gertaren presako enpresariak aipatzen dira, horien eta zenbait politikarien arteko harremanaz, abokatu batzuen izenak ere zerrendatzen dira, hemen nola bote prontuan gainetik behituta balen esandakoa, EAJ-aren izena saltzen da, siglak saltzen dira, PSOE irakurtzen ari naiz, eta beste eragile zenbait ez, Gipuzko Foru Aldundiko ingurumen saia agertzen da, diputatuak, eta bueno, saltza-maltza horretan bakoitzak zein paper jokatzen duen agertzen du berak liburuan, eta horri buruz galdetu diogu, ez dakit. Agian ezaguna izango dezute, Auster Zelai eta beste, bueno, liburu potente batzuk idatzi ditulako, ikerketa lanak egin, da pixkat hildo horretik dijoa liburua, izen asko aipatzen ditu berak, elkarrekin lotzen ditu, bakoitzak sauzi konkretu batean, ze paper jokatzen duen aipatzen du, eta kasu honetan sare guzti horien tramado, erakunde publiko, politikoa, justizia, bueno, negozioak, berak sare potolo bat eraiki du, esandakoa. Zehazki, Zaldibarren engertatutako hondamendia, hori, erdi une hartuta.
Horraxe ba, Zaldibar beraz hor, eta ez dakit ba, Oasiren aluzinazioaren parekoa ote den Donostian Arako surf parkearena, baina, bueno, uin artifizialak Donostian, galde ikurrarekin hor, surf parkea horrere bada salsa.
Bai, ala, nire gelditu nintzen, bueno, hau bete hortzez, albistia kontatu zidanean hemen Donostiko lankide batek, kontu eda, bueno, gaina badator, duela urte batzutatik asuntoa, bueno, laburtu pixka kronologikoki zehatu aldea, 2005-2006 edo duela 6-7 urte hasi zen pixkat bogan jartzen edo eraikitzen hola modu desenteko kopuru desentekoan olatu artifizialak eragiteitun surf parkak, ez? Batian eta bestian, Europako eta munduko zenbait bazterretan eneki die, Donibane Loizunen ere egitekoa zan bat, baina han herritarrek, herritarren kexa eta protestak medio, proiektua atzea botatzea lortu zan, ez? Horren berri izan, Donibane Loizunekoa, aurrera egingo etzuela jakin eta hilabete gutxira, oso gutxira, Eneko Goia Donostiako alkatearen, haren udal gobernuak jakinarazizun Donostian surf park bat eraiki nahi dutela, ez? Nun eta Martutene langile auzoko Antondegi mendian, ez dakit entzulek eta parajoik ezautuko dituzten, baina kontu da itsasotik 4 kilometro eskasera dagola Antondegi mendie, irian urbanizatu gabe geratzen da leku gutxi horietako batian, ez? Orduan, eske, ni bentsatu guen sinzeru ezin inabiltzer egin nahi duten Donostian, fotografia ikustea esanguratsua da hemen jarri dugu, Bristolin, Galaterrako Bristol irian ere berri duten olatu artifizialaen, igerilekuaren fotografi bat jaso dugu, azpiegitura hau Wave Garden izeneko enpresak eraiki du eta antza Donostian eraiki nahi duten surf park hori egiteko hautagai nagusia enpresa hau litzateke, ez? Besteak beste enpresa hau delako Donostia City Surf clusterra osatzen dutenetako bat, ez? Esandakoa, hori, olatu artifizialak eragiteitun kristolako metro karratu pilako azpiegitura eraiki nahi du Donostian, hori, egian urbanizatu gabe geratzen den leku gutxi horietako batean, kostaldetik 4 kilometrora, eta horren pixka bat horrai da, ez? Oraindik proiektua, hori, pentsatze fasean, oda euskal loze fasetan joan, oraindik herrian eta estia eragile bakoitzak ez du hartu jarrera zehatz bat, azpigituran inguruan, orain ari da batzuk mugitzen. Esan dakoa hor bada, kluster bat, Donostia City Surf izenekoa, hor aipatu enpresaz gain, pues badaude beste surf eskolak adibidez ere jasotzeitu, ez, kluster horrek, eta aparte, ba, Euskal Herriko Surf Federazioa ere erakunde horren parte da, hotelak, eta aulak konpontzeko dendak, Fortuna Kirol elkartea edo, eta baita Mondragon Unibertsitatea, ez, eta hemen Lander Arbelaitzek kontatzen duen bezala erreportajean, ba, bueno, ikusteke dago, aber non kokatuko dien, oraindik posizio hori hartu ez duten eragileak, posizionatu dana izan da, nazioartean 50.000 bat bazkide dituen Surf Riders izeneko fundazioa, ez? Orain dela hilabete gutxi publikoki adierazi zuen fake wave, bueno, olatu faltsua deitzen dien azpiegiturauen aurka dagoela, ez? Hala adierazi zuen berak erakunde potente honek, ba, surfari egiten dioten balizko ekarpena baino askoz handiagoa delako ingurumenean eragiten duten kaltea, ez? Eta injustu ingurumenarena da, ingurumen asuntuak edo azpiegitura honek eragin ditzaken kalte ekologikoak daude, ba, protesta mundu zabalean izan diren protesta horien atzean bereziki, ez? Esan, ni oraindik sinistu ez dut nago, nola nahi duten egin batzuek hori, olatu artifizialak sortzeko kristolako katxarro erraldoia hori mendi batean da kostaldetik 4 kilometroa, baina bueno, batzuen logikak diferente funtzionatzen du, eta hor kokatu behar, ez dakigu ze pasakoen, ez dakigu ba, erakunde ekologistak eta noski ahotsa altxa dute, baina bueno, bestelako eragileko oraindik hor jarraitzen dute, eta oraindik posizionatu gabe, ikusiko dugu aber, nondik noa juten dien kontuak, Donosti parte hortan.
Bai, olatu lustarra momentan hor utziko dugu jon, eta segi dezagun, elkarrizketaren bat aipatu beharra dugu bai, Bakarne Atxukarrokin egindakoa, emakume biografien biltzaile, alaxe aurkeztu duzu?
Hala da ez, bera, bueno, Bakarne Atxukarro, hau irundarra da, 1964an jaiua, berez kazetari da, baino, bueno, eta horrez gain aurrentzako ipuinak idaztetxu, ez? Berak, bueno, bera ama da, eta, bueno, bere umentzako nahi zitzun ipuinak aurkitzen ez zitzunez merkatuan, pues erabakizun ipuin horiek idazten astea, ez? Hori batetik, eta gora parte, bueno, badauzka, bera ibiltzen da ikertzen, lantzen, marrasten, historien barrena, berak dion bezala, historien barrena isilpean gelditu diren emakume bide urratzaileen biografiak, ez? Hoiek biltzen nahi da azken aldi honetan, eta agian, bueno, bai, bereziki horri buruz galdetu dio Reyes Lintxetak elkarrezketan, ez? Berak liburu batean, o behintza proiektu batean biltzen diardu emakume hoien biografiak, dauke izena sarerik gabe historiak emakume izena dauka, eta besteak beste, ba, jaso ditu Inma Sara Orkestra zuzendaria, Aino Arteta sopranoa, Maialen Lujanbio bertsolaria edo Bixenta Mogel euskarazko lehen idazletzat jotzen diren emakumearen biografiak. Ez haiek dira liburuko protagonistak. Badauka beste bat, nik esan nuke gizala bat, bueno, berdin du, dena proiektu beraren inguruan bueltaka, eta berak dio, bueno, zentzu horretan ez dela ahaztu behar gizonek idazten dutela historia eta gauzak beren erara kontatzen dituztela, ez? Eta berak dioenez, liburu honek esan nahi die neskei ez dela beharrezkoa munduan emakume ezohikoen bila ibiltzea, haietako bakoitza ezohikoena delako, haien burua balora dezatela nahi dugu, hori berak dioenaz, ez? Eta gero asko solasten da horri buruz, eta adibidez hemen beste pasarte bat, berak alaxe dio, emakumeen bidea ez da bat ere erraza izan, baina pixkanaka badoa. Historian zehar gizonezkoek kontatu izan dut beti egin dutena, eta emakumeok aldeiz egin duguna ez dugu adierazten. Baina gauzak aldatzen ari dira, aldatzen ari gara. Lehen, emakume indartsuak gizonak bezalakoak irudikatzen ziren, baina titiekin. Eta orain aldiz, konturatzen ari gara indargune sendo eta propioak ditugula eta agerian jarri behar ditugula. Hori berak dioena, esendakoa, eh? Hau ere emakume hola ipurter horietako bat, eh? zentzu honean, eh? Bat dio beste ibili, gauza saltxatan sartu, eta hori, ba, kazetaria, aurrentzako ipuinak eta idazten, emakumeen biografiak eta ikertzen, lantzen, eta bueno, potentea elkarrezketa, gauza kuriosoak kontatzitu, eta egia potoloak ere bai.
Ba, hoxe baietz, eta agitzeko, beti gehienetan ilebetea kabailarekin batean larrun aldizkaritua gai bakarrari emanikoa etortzen zaigu argiarekin batean eta bueno, untekoan zait, ba, hartze zuri bat horre agertzen zaigu eta bai klimak badu arraza ekologismoak larru azala zergatik dauka zuri ba, hor badare mami hor.
Bai, badamania, ez, laburtzia bilurra ematen beste artikulo, beste lanoitako bat. Berez, bueno, esan, bi parte dauzke, 16 horriko aldizkaritxo honek, larrun honek, aurrenekuan fierria mogou, hau da Kamerunen sortua dan ekonomialaria, eta, bueno, Belgikan, Lovainako Unibertsitate Katolikoan irakasle dana, berak idatzitako artikulu bat itzuli du Peio Zubiria lankideak eta hori ekarri dugu ona eta bestetikan elkarrezketa bat, ez? Bai, dozena erdi bat horriko elkarrezketa bat egina Falcom Ferdinandi eta hau da bueno, Martinika uartean sortu eta Frantziako CNRS ikerketa zientifiko zentro nazionalean ikerlari dabilen mutila, ez? Bueno, galdera potolo bat bota dezuzuk, ekologismoak larrua zala zergatik dauka zuri, eta gero beste bizpairu galdera potolo botatzen ditugu Peio Zubiria, bueno, ez herri amaguk sarreran bertan, ez? Berak alaxe galdetzen du munduaren ego eta ekialdeko gizarte eta jendeek nola ikusten ote dute klimaren aldeko gure mobilizazioa. Alegia, Europan eta Ipar Amerikan klimaren zoratzearen ondorioek kezkaturik zabaldu den beroaldi soziala, eta beste galdera, nola interpretatu behar dugu Greta Thunbergek abiatutako protestak gazten artean eragindako zirrara oroar klima larrialdiaren inguruko mugimendua bezala nagusiki Ipar Aberatseko mugen barruan geratu izana, eta beste galdera bat, zertan aldatu beharko lirateke krisi ekologikoaren inguruko argudioak mundu osoak bere egin ditzan, eta nagusiki klimaren zoratzaren ondorioak jada latzenik nozitzen dituzten hegoaldeko jendeek, eta horrelako galdera potoluak botatzen ditu berak sarreran amok, eta gero horiek erantzuten ditu, ez? Eta bueno, pixka bat, nundik noa dijon erreportajea, nundik nora jun daitekeen jakiteko, pues argazkiak aski adierazgarria dira, ez? Hemen azaltzen da klima larrialdiaren aurkako, bueno, klimaldaketaren aurkako, edo hortaz kontzientzia izateko garen aldeko manifestazioak agertzen dira, erreportajean, gero badaude, bueno, Madagaskarko oian suntxitu bateko irudiak eta numeak jolasean, Kongoko meategi bateko aurre eta gazte langileak azaltzen dira beste argazki batean, Mozambiken gertatutako urakanak eta horrelakoak, ez, orduan pixka bat horrekin zentra gaitezke, eta gero, amagoke kontatzen ditunak osatze aldera, oso, bueno, baliagarria edo interesgarria da Falcom Ferdinandi egindako elkarrezketa, ez, honek ere gauza oso potoloa kontatzen ditu. Berak dio, bueno, titularrean bertan esaldia ez, mendebaldeko ekologismoa zabaldu da iragan koloniala ahaztearen truke. Eta gero berak barruan alaxe dio pasarte batean, mendebaldeko ekologismoak bazter utzi du modernitatearen alde dekoloniala, eta bereziki esklabismoa. Ekologismoa asmatu balute bezala gizon zuri batzuek natura virgina batean paseatuz, hori beragintioena, eh? Eta bueno, kuriosoa, nola ikusten duten ekologismoa, pues, zenbait herrialdetan, eta bueno, askotan gauzak gure begietatik nola interpretatzen diguten ohartarazten gaituzten, nahiz eta gure burua ekologistatzat izan, zer esan nahi duen zehazki ekologismo horrek, eta bueno, Potentea larruna esan bezala 16 bat orrialdeko gehigarria, erdila azkerria mago ekonomialariaren analisis bat hartzen dut, eta beste erdia pues Malcolm Ferdinande ikerlari honi egindako elkarrezketak.
Ba hortan, astebururako la euri eta iragarri baitute, ba, etxan lasaiola leitzeko moduko larun eta harria izanen dugu.
Hori da, bai, bai, zorion ez edo tamalez, ba, etxian gordeta egoteko garaiak bizitugu.
Hola, seba, Jon, ba, horrekin utziko dugu gaurkoa, beti bezala ba, asker bile, egurastian egoteatik, eta saiatik gora duen astean ere zuekin biltzen.
Hori da, mi eskertzuei, bai, aio.
Zarongi.